ኤኛ ካና ቴሌቪዥን ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ካርኩለሚ ዮካን ትርን በርኖታ ሃራን ተደርካ ተቆፋናን ነው ተራፍ በኡ ሳፍ ተርቲ በበርሲ ሰቁቤ አፋን ኦሮሞ ረት ጅጅረማ ተኡ ኤገ በክስ ሲያስ ያደወኒ ሙርሚሌ ሄዱን አጋማጅራ ኤገ ቴሌቪዥን ኦሮሚያ ኦዱሰና ባሴ ቦዳ ካንፉለ ፌስቡክ ኢሳኔ ረት በሬሰን ሆገናን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ኦሮሚያ ኦቦ አዲሱ አረጋ ተርቲብ ቁቤ እንጅጅረምኔ ገረፉለ ድራት ሲንጅጅረሙ ጀጁን በክስን አቺቦ ደሞ እትጋፈተማን ቢሮ በርኖተ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ በሪሶ ፌስቡክ ይረት ተርቲብ ቁቤ እንጅጅረምኔ ገሩ ኪታበ ኩታቶ ኮፎራት ደጎጎራን ገበቴን ቁቤ እቱ ሲመጠንፈሚን ዋናፌ ኩን ደጎጎራ ስሬፈሙ ቀቡ ጀቹን በሬሰን ኢመጅጅረማ ማካሪክለሚ ኦሮሚያ ካን ኢራልችሴ ኦጌይፍ ሃዮት አዳዳ ሰገንታ ኬኝ ረታቶ ፍሲስኔ ጅራ ኬሱማን ኬኝ ሀራ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ሙሜ አፋኖታ አላፍ ሆግበሩራ በርሲሳ አፋኒፍ ሆግበሩ አፋን ኦሮሞ ከታን ኦብ ቁልቁሉ ኢጆቲ ኦብ ቁልቁሉን ኦጌሳፍ በርሲሳ አፋኒ ተኡዳን አል መነበርኖታ ዳይም መኒፍ ሰደርካቶ ኩፋ አፋን ኦሮሞ በርሲስ አንዳራ ፍንፍኔ ቡራዩ ኬሳ ቀበን ነሞቶ አሶፍሲስ
ኦብ ቁልቁሉ ዋይን ካሪኩለሚን አፋኒ አራን ይሄኝ ኦሮሚያ ኬሰት ለብሰሙ ወልፈልሚያ ደዳ ካሳጅራ ነሞን ያደደዳ ኤሳጅሩ አኮ ጌሳ ፋኒቲ ዋይ ካሪኩለሚ ከና ኬሱማ ዋይ ቁቤ አፋን ኦሮሞ ዱቢስ አፋን ኦሮሞ ላልቺሴ ኢብሰወን ከነማን አከሚት ላልተን
ወሪ ቆጴሰኒ ክታበ ከና ወንት ሳንጀዳን መለበሩ በርሲሱ ቲማሌ ቁቤን ጅጅሬ ጃቲ ጅሩ አጋ ማትለ ከሞርማ ጅራን ከነማኒ ገሩ ቀበተማራን ክታበ በራታራ ወንት ጅሩ ጅጅራሜት ከንጅሩ መለበሩ በርሲሱ ወተ ኤቀጀልቸ በርሲሳ ከሰት ካው በርሲሳ ዳፈካታ ንቲን በርሲሱ ማሌ ማሊበሩ በርሲሱ ኪታባ በራታ ከሳ ወንቲኒ ጎዱን ጅሩ ኪታባ በራታ ከሰ ቁቤን ተርቲቡ ማዱፋ ቀቡሰናን ኡፉቀባ ቁቤን ላቲኒ ከና ፋኖን ፈይደማና ካዱኛቱ አባጫዳ ኤቢሲዲ ከነራ ይልቀባ ተርቲኒ ቁቤ አካማ ከና ፋኖ ሮሞ ጅጅራን ከነቲ አናፋን ከሚቱ ጅጅራሜ ነርግሜኑቲ ኮኒ ቀባ ተማዳን ተርቲቢ ጅጅራሙ ቆፎ ዶንታኒ ቃማ ቁቤ ገርገር ዲዲገኒ ላ ራጀል ቀበኒ ላ ላፋ ለገጀዱ ኮባት ቨርሲሰኒ ደርበኒ አጀዱ አለጀዱ ኮባት ቨርሲሰኒ ደርበኒ ጋጀዱ አከስማት ቁቤ ሁንደ ኮባ ኮባሺት ወልጀላ ላቀኒ አከበርሲ ፈሙ ጎደኒ ኢፍሳሳን ከመነረት ጫጩሌ በረኖ ሸነን ፋይቭ ለርኒንግ ኮምፖነንትስ ጀርአኒ ከነሳን ካን ዱራ ሰገሌ በረቱዌዳን ሰገሌ ሰናማ በለሰኑ ኬሳድቀን ዱር አባጫዳ ደኒ ሰገሌ ቢፋፋሩቲን ቢፋዳዳ አንበራቱ አማገሩ ሰገሌን ቁበን ጅሩ ኮዋቲ ቁቤ ተክትለሲ ሰኒ ጀጨው ሙቲን በርሲሱ ሰገሌጣኔ ቁቤ ፊ ሰገሌ ሲምሲሱን በራቱ ደብኤ ረደደቢን ሻከልቺሱ አቺ ጀጨ በራቱ አቺ በሩ አማ ሂዳታ ጫጩሌ ሸነን ከናቱ ሁንቀቡ ጀቹዳ ሰገሌ በርሲ ሰኒ ቁቤ ሰገሌ ተወልቲን ፊዲኒ ላጀጠኒቲ ለፈለገtildeዱ ከነማን ብረደርቡ ከናፉ ሂዳተ ፈገሌ ቁቤ ወንጅብ ጅሩ ተቆፋ በለሰኒ ሳውንድ ፓተርኒ ባጫዳ ተርቲብ ወል ብረቀበኒት ከምበረተን ጆለኒ ተነበለሰኒ ጅሩ ተቆፋ ቁቤ ወኑ አካታት ፈገሌሰኒ ጅጅረኒ ተወረለጂ ከነኒስከን ለንጅሰኒ ላ ኦቶንታኔ ለ በ ጀጀደኒ ቢፋ አማልፈት ፈገሌሰኒ ከፈገሌሰኒ ለንጅሰማልፍ ጀነን ፈገሌን ቀቧንቴፉ ሐለሰናን ሀገ ዲበችቱ ብራድ ፉት ተከፍት ፈገሌፈሙ ቀበደኒ ትወሪ ለንጅ ፉደት ያከ ንትመንቲ ካምብራ ቁቤ ወንከና አከስቲ ኢየሱ ጀቹን ኦቶ ጫጭሬ ሸነን ከነንበራቲን ጀቸቲን ጃሩ ጀቹን ላ ለፈው ጋደን ፈከኛፍ ላ ሰነ ቆፈው በርሲሰኒ ቁቤ ወንካን በረነ ጀቹዳ ቁቤ ወንካን ዶን በረቲን በተል መጀቻ ኢጃሩት እቲን ሴነን ተርቲቡ መሳይንሱማ በርኖታ ፋኒዩ ከነገተኒት አከ ለቆፍሳ ዱዋዳ ገሰገሊዮ ዶን በርሲሲኒ ደኡ ህርሱ በርሲሱ ጀቹዳ አደምስ ሳምቲን ኢየሰኒ ካሪክለሚኒ ሳንቆጴ ሳንኩን አፋን ብራራ አፋን ሮሞት ጅጅራ ወዴ ፈነው ቀበተን አንቀባ አፋን ብራራ ካርክለኒ ነፋኒ አከሴረት ሐዋፊቸ ከሳ መዱቀበ አፋኒ ፊ ሐዋፊ ሲደተ ጉዳቀበ አከ በርኖተ ድሮሚቲ ወይ ረገ ሳይሲዮ ዶቴ ረኮንቀ kuni garuu afaan dhalootatti hawaasicha keessaa madda. Akkaataa hawaasichitti fayyadamuuni kan afaan tokko seerri isaa maddu. Afaan biraa irraa waggaa kaarikilamii jijjiiranii garana fidanii kaarikilamii afaan biraa sun kanaaf mijata ta'uu dhiisuu mala. Rakkoo guddaan achumarraa jalqaba kan madde jechuudha. Kitaabumti qophaayyuu wal qabannaa gaarii hin qabu. Gubbaa mata dureen isaatii fi keessisaa ol hin argu. Mudannoo hagaa jedha. Yakatti fakkiin guutamee jira. Laa jedha. Lafa laga jedha. Waan wal keessa bocame wayiiti jechuudha.
Ogeeyyiin kitaabota qopheessuu kanatti hirmaatan akka jedhanitti kaarikulamii haaraa baasuun kun ka madde qorannaa dhaabbata biyya Ameerikaa keessa maddeffateen kan IGRA jedhamuun Early Grade Reading Assessment kan jedhamuun kan geggeessame irraati maddeedha kan isaan jedhan kan USAID'n maallaqatti baasee hojjechiise jechuudha. Sin akka ogeessa afaanitti qorannaa sana dubbistaniittu yoo dubbistaniittu ta'e qorannaa sana akkamitti ilaaltan?
Qorannaa suni websaayitii irra jira. Qorannaan kan jedhu kufaatiin sirna barnootaa jira dubbisuu barreessuun danda'anidha daa'imni malee. Rakkoon kufaati sana tartiiba qubee kan dheelafan kee akka walii galaatti qorannoon sunis malee adda baasee gadi bu'ee too rakkoo sana wanti qorate hin jiru. Kanaaf tartiiba qubee wanni hin jiru achi keessa. Kufaatiin sirna barnootaa jiraachuusaa. Kanaafummoo dubbisuu barreessuu akka danda'anidha malee tartiibni qubee barataan akka dubbisuu barreessuu hin dandeenye godhe wanti inni jedhu hin jiru. Kanaaf kallattiidhaan kitaaba jijjiiruutti isaanis kan xiyyeeffatan barreessuu fi dubbisuu irratti kan xiyyeeffatanii Early Grade Reading eessaa maddee rakkoonsaa kan jedhu sana filaa eenyurratti akka qorannaan sun iyyuu kan gaggeeffamuu qabu itti dhiyeenyaan abbaan dhimma barsiisota kutaa gadii barsiisanidha. Kutaa tokko lama sadii afur barsiisan. Guyyaa hunda akshiri sarchi gaggeessaa jiru irratti hojjechaa jiru rakkoo barataan beeku kallattii adda addaatiin kitaaba keessa kan jiruun beeku. Isaanis laadda duree informaantii ta'anii qorannaa sanaaf galma ta'anii jechuudha. Ittaansee humnawwan afaanii sadarkaa tokkoffaa keessa jiran isattaansuudhaan akkasumas sadarkaan ol dhufee humnawwan afaanii yuunivarsiitiiwwan keessa jiran haala kanaan maatiillee maatii barataallee utuutti deeme. Haala kanaan keessa galee qorannaa sun hin gaggeeffamne tokkoffaa. Fakkeenyi maddoota sampilii fudhatee waan akka sarvee waan gaggeeffame fakkaata. Amansiisaa miti.
Qorannaan sun kan inni jedhu qubeelee dubbisa keessatti deddeebi'anii dhufan frekuensi sanarratti hundaa'uudhaan tokkoffaa kan ba'e laadha. Kanaaf laan dura dhufeedha ka jedhan warri qorannaa sana geggeessan. Kun dhugumatti dandeettii waan deddeebi'e dubbisa keessatti dhufeef qubeen tokko dandeettii dubbisuu barataa tokko shaffisiisuu danda'a?
Hin danda'u. Sababiin isaas daa'imman kutaa tokkoffaa irratti qubeen kun adda dureedhaan kan dhufu tartiiba isaa eegee. Kutaa tokkoffaa oolmaa daa'immanii irraa qabee aga kutaa lama sadiitti daa'imman bifa faaruutiin kan barattu bifa taphaatiin kan barattu. Saayinsiin baruu barsiisus saayinsiin xiinsammuus akkas jedha bifa taphaatiin barachuu qabu daa'immaniidha haala sanaan kan baratanii bifa taphaatiin immoo as keessatti maal baratu bifa faaruutiin. Faaruu sadarkaa adda addaatti manneen barnootaa keessatti guyyaa guyyaadhaan kalaqamaa oolan faaruu qubee afaan Oromoo akka waliigalaatti immoo bal'inaan artistoonni immoo artista Libirraa irraa eegalee bifa ammayyaatiin immoo kan qubee afaan Oromoo jedhaniitoo sirriitti qindeessanii faaruusa gabbisanirraa jalqabee bifa faaruutiin akkaataan daa'imman ijoolleen Oromoo qubeetti baratanii qaama miiraa keenya ta'ee jira. Qaama miiraa isaanii ta'ee jira. Itti madaa dheeraa jechuudha daa'imman wajjin wali. Afaan eenyummaa wajjiniinis wal qabata. Miira namaa keessaa madda. Aadaa keessaa madda. Duudhaa aartii hawaasaa jiruuf jireenya san keessaa madda. Kuni bifa faaruutiin akkaataa isaanitti qabatantu jiru. Haala sanaan malee deddeebi'ee dhufu firiikeensii sanaanis yoo ta'e laa otoo hin taane kan dura dhufu aadha. Kaatan qubeen laatiniitti taa'e istaabiliishii ta'ee jira. Malee haala isaan kaan kanaan miti sun.
Xumura irratti gaaffin isin gaafadhu Obbo Qulqullu. Sin barsiisaadhasii ogeessa afaanitiis dubbisni afaan Oromoo ijoollee sadarkaa gadii biratti akkuma qorannaan kun jedhutti gad xiqqaateera haa jennu. Tokkoffaa gad xiqqaachuu kana waan hubattan jira akka barsiisaatti tokko. Lammaffaa immoo yoo rakkoon kun jira ta'e furmaanni isaa maali? Tartiiba dubbisaa jijjiiruu tartiiba qubee jijjiiruudha ala furmaanni isaa maal ta'uu danda'a?
Kufaatiin sirna barnootaa akka waliigalaatti jira. Dubbisuu barreessuu qubee sirreessuu dhuguma rakkoo guddaa jira. Kuni maalirraa maddaa tartiiba qubee odoo hin taane namoota barumsan kufantu dhaqanii carraa bira waggaa dhaban barsiisaa ta'u. Leenji gabaabaa yookiin immoo qacarrii uummataatiin baadiyyaatti odoo kutaa 10 fixaniifaa ta'anii isaanumti barsiisuu, isaan immoo daree dhuunfatti faa ramadamuu. Egaa kufanii kan hafanii fi akkaadaamikaalii barumsa waan dadhabanii fi dhaqanii immoo barsiisaa yeroo ta'an barataa akkamii akka oomishan tilmaamuu nama dhiibu. Rakkoon kun dhaqee dakaa qabee haga gubbaatti wal xaxaatii baay'achaatii kan deemu jechuudha. Namoonni barsiisummaa irratti bobba'an filaa ga'umsa kan qaban ta'uu qabu. Maaliif ilmoo nama oomishu waan ta'e. Ani mana barumsaan qaba waan ta'eef yeroo baay'ee aga nama dhibbaa faan qoraa qubee sirreessurraan qoraa nama qubee sirreessu yeroon keessaa dhabutu jira jechuudha. Qabatamaadha wannan beekuuf waan kana. Kanaafuu namoonni ofii qubeen sirreessine kuni barataa akka sirreessan gochuu irratti agam hojjetu inni rakkoo guddaan tokko achi. Lammaffaa daree dhuunfaa rakkoo guddaa qaba. Keessattuu barnoota afaanii afaan Oromoo ta'ee afaan Ingiliffaa irratti namoota ga'umsa qaban namoota sirriitti kennaa barsiisummaa fi ga'umsa barumsa waliigalaa qabantu ramadamuu qaba sila. Barumsa aga kutaa 8 afaan Oromootiin baratamaa. Kanaafuu kutaa tokko qabee olmaa daa'immanirraa qabee daa'imman sirriitti sirreeffachuu qulqulleeffachuu danda'uu qabu. Ani mana barumsa kiyyaatti amma danda'ametti namoota fooyyee qaban ramannaa keejii 3 yeroo ga'anitti ijoolleen sirreeffatu. Kutaa 1-2 yeroo ga'anitti sirriitti sirreessanii barreessu qabatamaadhaan irratti hojjechaa wannan tureeffani kanan akka ragaatti isinii kaasu jechuudha. Dareen dhuunfaa kun itti yaadamuu qaba. Namni dandeettii waliigalaan qabu yuunivarsiitii afaanii barnoota saayinsii dandeettii qabaachuu dhiisuun mala. Keessattuummoo namoota barumsan kufan daree dhuunfarratti ramadanii daa'imman walitti waccisiisaa yoo oolanii daa'imman ajjeesuudha malee kun keessa deebi'anii ilaaluu gaafa qorannoo gadi fageenyaa kallattiidhaan abbaa dhimmiraa tuunfoormaanti godhanii qorannoo sirrii geggeessuudha malee qaamni tokko gama dhaabbatee qorannoo geggeessee yeroo fidee namarratti fe'u biiroon barnoota Oromiyaa callisee fudhachuun qabu ture. Akkaatanumti immoo ittiin hojiirra oolchan kun ifa miti waan baay'ee dhokataa sila beeksisni bahee yuunivarsiitiiwwan qaamolee ilaalu ogeessi dorgomanii akka galan gochuu qabu. Kuma wal beekanitti lafa jalaa wal waama waan ta'e jedhamuudha yeroo sana kan dhageenyu ifa miti jechuudha. Fedhiin uummataa yaadni uummataa ilaalamuu qaba malee ammas. Waan uummanni mormaa jiru kana tabba dhiibuudha uummata dhiibu jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee muummee afaanota alaaf ogbarruu irraa barsiisaa afaaniif ogbarruu Oromoo obbo Qulqulluu Ijoo kanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsa.
Galatoomaa.